Strana 162. Maja. Računar je automatski uključio screensaver. Aca je sedeo ispred monitora spuštenih ruku. Pogled mu bio uperen u donju ivicu monitora. Na toolbaru je pored ostalih otvorenih programa bio jedan sitan naslov. Scenario 1. Dok bio je potišten. Trebalo je da započne sa pisanjem scenarija za jedan dokumentarni film. Suštinu filma i poruku je znao. Već više mjeseci mu se vrzmala po glavi, ali nije imao ideju kako da započne tekst. Još u jutarnjim časovima dok je pio kafu, znao je da mora da sedne za računar i da napiše predlog. Odlagao je to cijelo prepodne tako što je otišao u nepotrebnu nabavku namirnica. Zalio je muškatle na balkonu, mada je pre dva dana padala kiša. Otvorio je flašu vršačkog belog vina. Pomislio je da će mu muškat otunel dati ideju makar za prvu rečenicu. Nije se to desilo, mada je već lagano pio drugu čašu. Posle nekoliko slika iz prirode iz levog donjeg ugla ekrana pojavila se Vanessa. U desnoj ruci je držala praznu flašu Coca-Cola. Na sebi je imala crveni veoma kratki šorci i tamno-plavu majicu. Plava, odnosno žuta dugačka kosa, padala je malo neuredno na njena ramena. U posadini se videla samo zelena trava. Aca je podigao pogled sa donje ivice ekrana. Dobro se sjeća od toga kada je snimljena fotografija. U to vrijeme snimio ih je više. Želeo je da napravi Vanessinu web stranicu sa biografijom i mnogo fotografija u različitim pozama. Baš u momentu kada je počeo da proučava odnos između crvene, plave i žute boje, fotografija je nestala sa ekrana. Pojavila se druga. Vanessa u krupnom planu iz profila telefonira. U pozadini se kroz roletne probijalo svetlo purpurne boje. Vanessa je imala na sebi svetlo ljubičastu bluzu. Žuto njena kosa sa bojom bluze nije bila u skladu. Iz sitnih kockica pojavio se Vanessin crno-beli akt. Sedela je na podu okrenuta prema kameri. Levo koleno joj je bilo savijeno i podignuto. Odmah se moglo primijetiti da je bez odeće, pa ipak ništa se nije moglo vidjeti od njenih intimnih delova tela. Još dok je slika treperila, Aca pomeri miša. Računar zaustavi rad programa za zaštitu ekrana. Istog momenta je Vanessa nestala, a umjesto nje se pojavila čisto bela pozadina. Osim naslova predlog za scenario, nije bila napisana ni jedna jedina rečenica. Još uvijek nije znao kako da započne pisanje. Posle Vanessinih slika postalo mu je još teže. Počela su navirati sećanja na prošla vremena i misli o zadatku koji je sebi zadao. Pokušao je da se skoncentriše na logoraše koji su bili deportovani na prinutni rad između 1941. i 1945. godine u borske rudnike. Gledao je belinu ekrana nadajući se da će se možda slova i rečenice same pojaviti na njoj. Ništa se nije dogodilo. Ali znao je ukoliko ne počne sa kucanjem slova po tastaturi, opet će proraditi screensaver. Ponovo će se pojaviti Vanessa. Još od onog dana kada je otišla, a bilo je to pre nekoliko mjeseci, razmišljao je da promijeni slike na tom programu, da izbriše Vanessu. Svaki put kada bi uključio računar i imao prilike za to, odložio je. Odlagao je jer su ga ipak vezivale lepe uspomene za nju. Kada bi prekinuo pisanje da bi smislio neki novi pasus, ili kada bi otišao do kuhinje da spremi sebi kafu, na ekranu bi se pojavila Vanessa. U tim momentima uspomene su uvek postajale snažnije. Vanessu je upoznao za vrijeme snimanja TV drame Snovi gospođice Ane, za koje je on napisao tekst. Ona je igrala jednu sporednu ulogu u toj drami, bila je kućna pomoćnica. Za vreme kratkog snimka unela je tacnu sa šolicom kafe za gospođicu Anu. No za nju je to bila važna uloga jer ju je bila prva posle završetka akademije. Kako je stvarno izgledala nije se moglo primetiti. Bila je obučena u uniformu domaćice, pomoćnice. U svakom slučaju bila je mlada, ali još nepoznata glumica. Na snimanju Aca ju je pohvalio pred svima za dobro odigran ulazak u kadar. Nije bio baš iskren, ali bio je to jedan od načina da joj priđe. Za te njegove pohvale Vanessa ga je poljubila strasno pred svima. Takvu vrstu zahvalnosti nije očekivao, te ga je to jako uzbudilo. Pomislio je da se ona zaljubila u njega. Kasnije, za vreme vožnje na drugu lokaciju za snimanje, seo je u kola pored nje. Tada već nije bila kostimirana. Bilo je leto, pa je na sebi imala kratku belu bluzu koja se zakopčavala napred. Gornja dva dugmeta bila su otkopčana. Kada bi se Aca malo više nagnuo, mogao joj je videti bradavice. Njoj to nije smetalo, bila je vesela i govorljiva. Aca se zaljubio u nju. Kada je zatražio njen broj telefona, ona se nije ustezala. Vanessa je bila poreklom iz Apatina. Otac joj je bio veliki ljubitelj Jonathana Swifta, pisca poznatog romana Gulliverova putovanja. Taj isti Jonathan napisao je jednu manje poznatu poemu Kaden i Vanessa, gde se prvi put pojavljuje to ime. Inače, Vanessa je leptir. I tako, pored velikog protivljenja njene majke, Vanessa je ipak dobila to veoma čudno i retko ime. Njoj to nije smetalo, čak i ponekad s ponosom pričala o njegovom poreklu. Akademiju umetnosti završila je u Beogradu na odseku glume. Nije se mogla vratiti u svoj rodni grad jer tamo nije bilo ni pozorišta, a kamoli filmske produkcije ili televizijskog studija. Odlučila se za Novi Sad. Sa svojom koleginicom živala je kao podstanar. Hvatala se za svaku priliku samo da se afirmiše i da zaradi malo novca. Aca je živeo sam u Novom Sadu. Otac mu je bio poznati reditelj. Rano u svojoj 54. godini preminuo je od infarkta. Aca je tada završavao fakultet. Studirao je svetsku književnost. Otac mu je ostavio biblioteku sa preko 3000 knjiga i veoma sređenu kartoteku domaćih i svetskih glumaca i glumica. Ta kartoteka mu je bila potrebna za uspešan rad. Većinu ovdašnjih umetnika fotografisao je svojeručno. Tako je i Aca zavolao fotografiju. On nije snimao samo portrete, nego i prirodu. A najviše je volao da snima događaje na licu mesta. Tako je sasvim slučajno snimio jednu saobraćajnu nesreću u gradu. Kada je pokazao fotografije ocu, on mu je predložio da napiše i tekst za događaj i ponudi nekom od gradskih listova. Tako je i bilo. Od tada Aca piše reportaže, scenarije za dokumentarne filmove. Napisao je i jednu dramu koju je televizija snimila. Majka se preudala i otišla u drugi grad. Ostavila mu je lep dvojposoban stan. Aca je bio svestan da u afirmaciji mnogo pomaže njegovo prezime. Znali su njegovog oca, pa su tako saznali i za njega. Znao je da skuva sam neka jela i da obriše prašinu sa knjiga. Tome ga je majka naučila. No, bez obzira na to, jednomesečno je dolazila Jelica, spremačica za koju Aca zna od rođenja. Ona je pravila veliko spremanje i peglala njegove košulje. Ponekad je nabavljala i neke namirnice, kada bi videla da je frižider poluprazan. Posle nekoliko izlazaka sa Vanessom, Aca je pomislio da je ona ta osoba sa kojom može da podeli svoj život. Pozvao ju je da žive zajedno. Da je samo od njega zavisilo, odmah bi je poveo pred matičara. Međutim, ona ga je u razgovoru odvratila od toga. Smatrala je da je bolje da jedno vreme žive zajedno da bi se upoznali. Aci je bilo drago što je ona odlučila da se preseli kod njega. Nije imao nikog od rodbine u gradu osim tete Radmile koja je već neko vreme ležala u bolnici. Imala je afaziju od ozbiljnog izliva krvi u mozak. Od toga izgubila moć govora. Pre dolaska Vanese u njegov stan imao je jednu zanimaciju da posećuje tetku i da piše. Kada se Vanesa uselila, za Acu je postalo sve drugčije. Ranije za vreme prvih sastanaka, Vanesa Acu nije shvatala ozbiljno. Bio je jedan od mnogih njenih udvarača. Jedina prednost mu je bila to što je imao topao stan i stalne prihode. Kada su počeli da žive zajedno, Aca je pomislio da Jelica ne mora više da dolazi. Sva sreća što joj nije odmah otkazao. Ispostavilo se već u prvoj nedelji njihovog zajedničkog života da Vanesa ne zna da kuva, ne zna da pegla, a nije se ni trudila da nauči. Mnogo je pušila što je Aci malo zasmetalo. Uz cigaretu je pila kafu i maštala o svojoj budućoj karijeri. U duši ga je najviše pogodila činjenica da Vanesa, relativno tako mlada, već nije bila nevina. Ne toliko takvo stanje, nego činjenica da je zaslužio makar da mu kaže. Bila bi to pozitivna doza njene iskrenosti. Kada je započeo razgovor o tome, nekoliko dana pošto se ona doselila, Vanesa ga je samo nehajno zapitala. Da li ti to jako smeta? Ne preterano, ali mogla si mi barem reći. I s tim je ta tema okončana. Dok je Aca sedeo za računarom i radio, ona je prelistavala tekstove pozorišnih predstava koje je pronalazila na policama. Kada joj je i to postalo dosadno, otišla je u pozorišni klub da se druži sa ostalima iz njene branše. Volela je da bude viđena. To je bio jedan od načina da se dobije uloga. Tamo u klubu vrzmali su se i reditelji. Oni su delili uloge. Aci to dugo nije smetalo. Čak je jednom prilikom i predložio Vanesi da naprave web stranicu. Ona je to sa oduševljenjem prihvatila. Izradu su započeli snimanjem nekoliko stotina njenih portreta i situacija od kojih je izabrao samo desetak. Najuspešnija je bila ona koja je snimljena na travnjaku sa praznom flašom Coca-Cola u njenoj ruci, a u crvenom šorcu i tamno-plavoj majici. Napisao je i njenu biografiju. Iz tog teksta se moglo zaključiti da je ona dobra i vrlo afirmisana glumica. Na kraju, Aca je započeo sa radom oko web stranice na računaru. Za to mu je bilo potrebno dosta vremena jer nije znao da programira. Danima je sedao za kompjuterom. Vanesa mu je hranu donosila iz pozorišnog kluba. Prašina, razbacana odeća, prlja veš, neoprani tanjiri skupljali su se po stanu. Vanesa je sve češće i sve duže izostajala. Dolazila je samo na kratko u rano popodne da donese Aci jelo, a zatim ponovo odlazila do kasno u noć. Govorila je da se upoznala sa jednim mladim rediteljem koji joj obećao glavnu ulogu. Posle skoro dve nedelje rada, jednog popodneva, Aca je završio web stranicu. Videvši u kakvom neredu je stan, pozvao je Jelicu da pospremi. Želeo je da sačeka Vanesu uz svečanu večeru, da joj posle pokaže šta je napravio na računaru. Jelica je došla i uz veliko negodovanje pospremila samo dnevnu sobu. Za ostale prostorije je rekla da joj treba više vremena. Zbog toga će doći i sljedećeg dana ako to Aci odgovara. Aca je prihvatio njenu ponudu. Stalo mu je samo da dnevna soba bude sređena i okrugli sto za ručavanje, pripremljen za večeru. Dok je Jelica spremala, Aca je skoknuo do prodavnice, obližnjeg restorana i cvećare. U restoranu je naručio dve bogate večere. Rekli su mu da će jelo dostaviti na adresu u roku od pola sata. Time je bio zadovoljan. Za predjelo je kupio u prodavnici malo kavijara. Za piće je kupio aperitiv belo vino i flašu šampanjca. U povratku u cvećari je uzeo veliki buket crvenih ruža. Kada je stigao do stana, Jelica je bila još u velikom poslu. Pa ipak, pomogla mu je da svečano pripremi sto. Našla je čak i dva svećnjaka sa malo debljim svećama. Baš kad je Jelica odlazila, stigla je i hrana iz restorana. Stojeći na izlaznim vratima, opomenula ga je da jelo stavi u kuhinju i da ga podgreje u mikrotalasnoj pečnici kada bude stigla Vanesa. Sve je bilo spremno za večeru, samo je još Vanesa nedostajala. Strpljivo je čekao. Nije hteo da sedne za sto bez nje. Odmarao se u fotelji pored dugačkih polica prepunih knjigama. U prvi mah pomislio je da će izabrati jednu. Nije to učinio. Bilo mu je besmisleno. Sve te knjige je već pročitao. Pogledom je lutao po sobi. Na stolu su bile ruže u vazi, neupaljene sveće, tanjiri, čaše i piće. Sve za krasnu večeru. Možda ne bi bilo na odmet da popijem čašicu unikuma za aperitiv dok čeka Vanesu. Pomislio je o sebi i prišao stolu. Flaša nalik na loptu stajala je na sred stola. Debeli crveni krst zaštitni znak tog poznatog likera bio je okrenut malo u stranu. Lagano je podigao flašu i sipao sebi u malu oblu čašicu za konjak. Kada je završio teatralno je podigao čašu prema svetlu sobne lampe i rekao. Ovo je jedinstveno, ponašao je najstarijeg sina Marije Terezije. Polako je ispio gutljaj, osluškujući ulazna vrata. Nije se ništa dogodilo. Još se nisu otvarala. U mislima je počeo da krivi sebe. Vanesa ne zna da je on čeka. Trebalo joj je reći da će danas završiti web stranicu. Tada bi se verovatno vratila na vreme kući. Ko zna, sada možda sedi u pozorišnom klubu i sa koleginicama ogovara igru u protekloj premijeri. A možda se dogovara o novoj ulozi s novim rediteljem kojeg je spomenula. Ta pomisao mu se baš nije svidela. Postao je malo ljubomoran. Kada se čaša ispraznila, ponovo ju je napunio. Probudio se na Vanesin, glasan smeh. Još uvek je sedao u fotelji. Nije ni primetio kada je zaspao. Pogledao je na veliki zidni sat koji je bio okačen između dvaju regala sa knjigama na suprotnom zidu. Kazaljke su pokazivale 4:20. Vanesa je teturajući ušla u sobu. Kada je videla kako Aca još pospan teško ustaje iz fotelje, glasno se zakikota i mahnu rukom prema ulaznim vratima. Taj pokret Aca je pripisao njenom pijanstvu. Tih skoro godinu dana dok su bili zajedno, nikada nije pila preterano. Ponekad bi popili čašicu konjaka pre ručka i možda 1 ili 2 deci belog vina. Ni ona, ni on nikada se nisu opili od te količine. Iznenađenje je postalo još veće kada se na to njeno mahanje u vratima pojavio jedan mladoliki muškarac. Došli smo. Doveo sam, dopratio sam. Započeo je nepoznati pomalo, isprekidano, izvinjavajući se. Šta pričaš, Tibore? Nisi ti mene doveo, nego sam ja tebe dovela. Reče Vanesa i opet se nasmeje pa nastavi. Aco, ovo je Tibor. Moj budući reditelj, reče otegnuto, a zatim se okrene ka Tiboru. Tibore, ovo je Aca. Nije mi muž. Nikada neće ni biti. Samo živimo zajedno. Trgao se iz prošlosti kada se Vanesina slika ponovo pojavila na računaru. Opet je izgubio osjećaj za vreme, ali je znao da je njegovih 5 minuta za razmišljanje prošlo. Program za zaštitu monitora automatski se uključivao posle tog vremena. Bio je ljut. Razmišljaju o Vanesi koje više nema. Posle one večeri, gadno su se posvađali i Vanesa je otišla. Kliknuje mišem na start, zatim control panel pa display. Kada se pojavio, padajući meni, za screensaver izbrisao je sve Vanesine fotografije iz menija. Ne može se reći da je Aca bio očajan jer izgubio Vanesu. Više je bio ljut na sebe što nije obratio pažnju na ono što su mu drugi govorili. Još onog dana kada su se upoznali i kada je sedeo posle snimanja pored nje u automobilu i uživao u lepoti njenih grudi, nije primetio da ona namiguje i na epizodnog glumca koji je sedeo na prednjem sedištu. Kasnije u razgovoru je saznao da su njih dvoje još iste večeri spavali zajedno. Aca je tada pomislio da to ništa ne znači. Na kraju krajeva ona nije imala nikakve obaveze prema njemu. Tada se još nisu zabavljali. Jelica spremačica ga je također upozoravala. Ne otvoreno jer na to nije imala pravo, ali vidjela je prilikom spremanja šta se dešava između njega i Vanese. Prvi put kada je Vanesa kasno došla kući, Aca je nije zapitkivao jer se ona odmah izvinila i objasnila da je bila s koleginicama na probi nove premijere. Sedele su u parteru i gledale kako igraju iskusne glumice. Rekla je da su na taj način sticale znanje i nova iskustva. Posle tog događaja, Acin kolega novinar je napomenuo dok su pili kafu u televizijskom restoranu, da je video Vanesu sa nekim gospodinom srednjih godina. Izlazili su kasno uveče iz restorana držeći se pod ruku. Aca je samo nehajno odmahnuo. To je morala biti neka druga devojka. Na kraju se ispostavilo da je to ipak bila Vanesa, mada ona to nikada nije priznala. Na kraju krajeva devojke dolaze pa odlaze. Kada bude našao onu pravu, a to se mora jednom desiti, bit će veoma pažljiv. Bilo kako bilo, sada je imao i drugačiji problem. Trebalo je završiti sinopsis za dokumentarni film. U stvari, ne završiti, jer je završetak znao. Trebalo je započeti sa pisanjem, a to je uvek bilo najteže. Tog dana Aca je celo popodne sedeo za računarom. Nije mu išlo. Jedva je iskucao jednu stranicu. Popio je 4 šolje kafe od čega ga je zabolela glava. Pomislio je da bi najbolje bilo da napravi pauzu da prošeta po plaži pored Dunava. Tamo pored vode možda će u miru da razmisli o celoj ideji za film. Možda još ideja nije dovoljno sazrela u njemu da bi je realizovao. Možda će u šetnji naći neko rešenje i za ideju i za glavobolju. Plaža je bila na drugoj strani reke. Nije želeo do tamo da pešači. Krenuo je automobilom. Maja je obema rukama čvrsto držala ogradu na sredini mosta. Bila je veoma potištena, čak očajna. Čvrsto je odlučila da to uradi. Smatrala je da je za nju to jedini izlaz. Popela se telom na ogradu i prebacila desnu nogu. Bio je suton. Samo polovina užarene lopte videla se na horizontu. Acin automobil se popeo na most. Spustio je prozorska stakla da bi ga topao letnji vazduh udarao u lice. Očekivao je da mu se od toga razbistri glava i da prestane bol. U daljini, skoro na sredini mosta, primetio je ženu ili devojku kako sa mukom prebacuje desnu nogu preko ograde. Plava, duga do ramena kosa, lepršala se na vetru. Lica joj nije mogao vidjeti, samo telo. Imala je na sebi tamno plavu majicu i kratku crvenu mini suknju ili šorc. Nije mogao dobro da vidi. Očigledna namjera joj je bila da skoči sa mosta. Aci je prostrujalo kroz glavu da je to možda Vanessa. Ona je imala sličnu majicu i šorc. Zaustavio je automobil na sredini mosta. Ali bio je u suprotnoj kolovoznoj traci. Izašao je iz kola, ali nije odmah potrčao ka njoj. Znao je da ukoliko je ona čvrsto odlučila da skoči, ne može da je stigne. Smatrao je da je razumnije pregovarati, pa je viknuo: Vanessa! Maja je čula da se u daljini zaustavio neki automobil. Čula je i doziv, što ju je malo pokolebalo. Ime koje je čula nije joj bilo poznato. Smatrala je da se to ne odnosi na nju. Kada je teškom mukom prebacila i drugu nogu, u odlutalim mislima čula je muški glas iza sebe.
Čekaj!
Viknuo je Aca. Kada je stigao skoro do nje, rekao je blažim tonom: Nemoj to raditi. Kad se približio, shvati da to nije bila Vanessa. Imala je samo sličnu kosu i slične odevne predmete. Malo mu je laknulo. Opustio se. Maja je pustila ogradu i počela da pada. Aca je očajnički viknuo:
Ne!
Pritrčao je ogradi, ali bilo je već kasno. Maja je strahovitom brzinom letela prema tamnoj vodi. Osjetio je grižu savesti. Da se nije opustio, sigurno bi je stigao i uhvatio za ruku. Bio je očajan. Sigurno bi skočio za njom, ali nije znao plivati. Jedan sivi automobil približavao se sredini mosta. Aca je skočio ispred njega da ga zaustavi i zatraži pomoć. Nažalost, u automobilu je sedela veoma mlada devojka. Takvo spasavanje nikako nije bilo za njen uzrast. Kada je izašla iz automobila, Aca joj je objasnio šta se desilo. Oboje su pogledali ka vodi. Žena u plavoj majici je nestala u dubini reke. Mlada devojka iz automobila pozvala je mobilnim telefonom policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Za kratko vrijeme svi su bili tamo, ali ostali su bespomoćni. Aca je krenuo ka svom automobilu sav očajan i pod teretom krivice. U podnožju mosta okrenuo je kola i vratio se kući. Maja je samo pustila ogradu. Inercija i zemljina teža učinile su svoje. Dok je padala prema vodi u nekoliko trenutaka, zažalila je što je skočila. Deo mozga cičio je za pomoć. Ali bilo je kasno. Koprcalo se u vazduhu, ali je ti pokreti nisu zaustavili. Padala je bespomoćno. Samo za delić sekunde setila se Dragana. On je bio njena prva velika ljubav i u duši ga je još uvek volela. Osjetila je jak udar, kao da je pala na tvrdu zemlju. Počela se gušiti. Koprcala se da nekako ispliva iz dubine reke, teškom mukom, skoro bez daha. U posljednjem momentu, umjesto vode, udahnula je vazduh. Svugde oko nje bio je mrak. Samo su se daleko iza nje nazirala svetla na mostu. Osjetila je da ju je nešto hrapavo sa puno izbočina snažno udarilo. Posle toga je izgubila svest. Mirno plavo more. Sa nekolicinom poznanika Maja se nalazila na splavu. Držala se za improvizovani arbol i osmatrala pučinu. Nigde zemlje, ali ni oblaka. Bila je vrućina. Dragan je sedeo na ivici splava i spustio noge u vodu. Ona ga je opomenula da se pazi. Mogli su da naiđu morski psi. Lako je mogao da ostane bez nogu. Međutim, on je samo nehajno odmahnuo rukom. Nije imao snage ni da odgovori. Maja je osjećala strašnu žeđ, kao da danima nije pila vodu. Odjednom splav se naglo pokrenuo. Pogledala je u pravcu u kojem su se kretali. Ispred njih je bio beli motorni čamac srednje veličine. On ih je povukao jer su bili zakačeni sajlom za vuču. Postalo je zabavno. Maja i Dragan klizili su na talasima kao da skijaju na vodi. Jedna devojka u belom bikiniju se pojavila na krmi motornog čamca. Mahala je nekom krpom prema Maji. Kada je ona obratila pažnju na nju, doviknula je: "Držte se dobro jer žurim. Nosim hleb u prodavnice na ostrvu, čekaju me. Moram što pre da stignem jer će se pojaviti kupci." Vukla ih je ponekad tako brzo da su poskakivali na površini mora. Sva sreća da je splav izdržao. Kada su se približili obali, jednostavno ih je otkačila. Tako je splav sa Majom i Draganom doplutao do jednog peščanog spruda. Kada su izašli na obalu, Dragan se prvi stropoštao na pesak. Ležao je na leđima sav, iznemogao. Maja je prišla i opkoračila ga. Klekla je i od radosti i spasenja počela ga je ljubiti u obraz, oko i najzad u usta. Kada se malo odmakla, videla je da to nije Dragan, nego neko drugi, njoj nepoznat. Kosa joj je bila još uvijek mokra, te je sa nje kapala slana voda na lice nepoznatog muškarca. Jedna takva kap pogodila ga je u levo oko. To ga je verovatno zabolelo jer je glasno progovorio: "Budi se, to je dobar znak. Već sam pomislio da smo je izgubili." Ali to nije bio Draganov glas, nego reči nekog nepoznatog čoveka. Maja je pokušala da otvori oči i da vidi ko je u njenoj blizini. "Nemojte se za sad naprezati. Čelo i teme vaše glave su u zavojima. Zavoji su pokrili i vaše oči. Doživjeli ste gadnu frakturu leve strane lobanje. Već smo pomislili da smo vas izgubili." Bile su to posljednje reči koje je Maja čula. Opet je izgubila svest.